Oamenii lui Dumnezeu, continuăm să rămânem în picioare, o să citesc un pasaj scurt, s-a citit și de dimineață, îl repet, Luca 19. Matei 21 și Luca 19 sunt cele două pasaje de bază, alături de multe altele, care vorbesc despre istoricul intrării Domnului Iisus Hristos în Ierusalim. Noi citim din Luca 19 și începem cu versetul 41. Luca 19 cu 41. Când s-a apropiat de cetate și a văzut-o, Iisus a plâns pentru ea și a zis, dacă ai fi cunoscut și tu măcar în această zi, lucrurile care puteau să-ți dea pacea, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Vor veni peste tine zile când vrăjmașii tăi te vor înconjura cu șanțuri, te vor împresura și te vor strânge din toate părțile, te vor face una cu pământul, pe tine și pe copiii din mijlocul tău. Și nu vor lăsa în tine piatră pe piatră, pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată. În urmă, a intrat în templu și a început să scoată afară pe cei ce vindeau și cumpărau în el. Și le-a zis, este scris, casa mea va fi o casă de rugăciune, dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. Iisus învăța în toate zilele pe norod în templu și preoții cei mai de seamă, cărturarii și bătrânii norodului, căutau să-l omoare. Dar nu știau cum să facă, pentru că tot norodul îi sorbea vorbele de pe buze. Amin. Reocupați-vă locurile, oamenii lui Dumnezeu. Am avut parte în viața noastră de credință, de multe sărbători ale intrării Domnului în Ierusalim. Am ascultat multe predici. Experiența acestei sărbători o avem din nou astăzi, va mai fi o dată la anul pentru cine va mai fi în viață și mă gândesc că ar fi bine să ne încordăm mintea, dacă îmi permite să spun așa, și să ne gândim cu interes, în mod intenționat, la pasajul acesta pe care l-am citit din Scriptură, încercând să surprindem lucruri pe care le-am știut sau pe care o să le știm. Aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră un mesaj pe care l-am intitulat Tristețea din ziua sărbătorii. Tristețea din ziua sărbătorii. Asta înseamnă că Mântuitorul Iisus Hristos a fost în mijlocul acestei sărbători, dar a fost trist. De ce nu a știut să se adapteze la felul în care a fost întâmpinat de oameni? De ce nu a putut să se bucure împreună cu ei? Ei se bucurau, îi cântau, s-au comportat ca într-o mare sărbătoare. Au proclamat, au aclamat și totuși Domnul era trist. De ce trist în mijlocul unei sărbători? Biblia menționează că Mântuitorul Iisus Hristos a plâns pentru doi morți. Pentru Lazar și pentru Ierusalim. În Ioan 11 a plâns pentru prietenul lui care a murit. În Luca 19 a plâns pentru Ierusalim, orașul care era mort. Prima moarte era o moarte fizică, cea de-a doua moarte era o moarte spirituală. Când a plâns, era o zi de sărbătoare, o zi de bucurie pentru locuitorii Ierusalimului. Pasajul pe care l-am citit este un pasaj istoric care povestește, explică ce s-a întâmplat atunci. Cum erau ucenicii cu Domnul Iisus, cum au venit de pe un deal, l-au coborât, acesta era muntele măslinilor, au ajuns în partea de jos unde era un pârâu, apoi au început din nou să urce spre templu. Cam așa arată și acum zona aceea. Aș vrea, subtitlul acesta pe care deja l-am anunțat de două sau de trei ori, să spun câteva lucruri care încearcă într-o mică măsură să explice de ce Domnul a fost trist în ziua sărbătorii. Mai întâi, Domnul a identificat categoriile sociale de oameni care erau prezente în Ierusalim atunci când el a intrat în oraș. Dacă citim pasajul din Matei, pasajul din Luca și alte câteva pasaje din Evanghelii, înțelegem că acolo era o categorie de ascultători, era o categorie de proclamatori, era o categorie de curioși, Era o categorie de oameni în nevoi, era o categorie de oameni mânioși și era o categorie de oameni care intenționau să-L omoare. Toți aceștia erau acolo, cea adunare pestriță. Dacă ne uităm în Scriptură, în Matei, Scriptura ne spune că ucenicii s-au dus și au făcut ce le-a spus Iisus. Cum se numește asta? Se numește ascultare. Cei mai mulți din norod își așterneau hainele pe drum, tăiau ramuri din copaci. Cum se numește asta? Se numește respect. Iată, dar ascultătorii erau acolo. Cel puțin cei 12 făceau parte din categoria ascultătorilor. Domnul le-a spus, mergeți acolo, faceți așa și așa, și Scriptura menționează că ei au făcut exact cum le-a spus Iisus. Aceștia au fost niște oameni ascultători. Ce bine era dacă toți oamenii prezenți acolo ar fi fost ascultători. Am observat o parte a populației care și-au manifestat respectul față de Dumnezeu, fiecare în funcție de cum știa și în funcție de ce avea la îndemână. Hainele le puneau pe jos, crengi din copaci, după obiceiul vremii. Apoi, priviți vă rog la faptul că tot în Matei capitolul 21 Scriptura ne spune că unii strigau, proclamau și spuneau: Osana fiul lui David, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului, Osana în cerurile prea înalte. Acestea erau niște cuvinte profetice care au fost făcute pentru Domnul Iisus. Și oamenii aceștia își manifestau proclamarea și bucuria față de Domnul și vorbeau despre El. Apoi, au fost acolo și o categorie de oameni care nu știau ce se întâmplă și nu știau cine este persoana asta pentru care toată lumea se mișcă și au întrebat: cine este ăsta? Și au fost oamenii curioși. Probabil că nu erau din zonă, probabil că nu știau cine este Iisus, deși la vremea aceea se cam știa. Apoi, erau vânzătorii de porumbei și oamenii care schimbau bani în templu. Biblia ne spune că atunci când Domnul a intrat în templu, i-a dat afară. Mi se pare radicală atitudinea Domnului Iisus, că nu i-a mustrat, nici cel puțin nu le-a spus să nu mai faceți altă dată lucrul ăsta. A fost foarte radical. A spus: afară! Aproape că e incompatibilă atitudinea asta cu felul în care noi am creionat în mintea noastră imaginea și reacțiile Mântuitorului. Adevărul este că templu avea oameni angajați, preoți, leviți, dar aceștia erau într-o rânduială de la templu. Acești oameni care s-au aciuat, adică care s-au infiltrat și au profitat de toleranța nesănătoasă a preoților și acolo în curte vindeau păsări și animale pentru ca cei care veneau să se închine să aibă la dispoziție lucrurile necesare pentru ceremonie. Apoi era nevoie de cineva care schimba bani, pentru că nu toți aveau moneda care se folosea acolo și era nevoie să meargă la exchange și să schimbe din moneda lor în moneda templului sau într-o monedă în care putea să cumpere un animal, o pasăre, pentru ca să se poată închina înaintea Domnului. Oamenii aceștia erau acolo. Te miri că erau, dar erau. Apoi erau oameni în nevoie. Scriptura ne spune că Domnul a întâlnit mulți oameni bolnavi și i-a vindecat. Câtă diferență între ei! Bolnavul n-avea niciun interes să aducă jertfă la momentul acela. Nici nu trebuia să fie curios, el știa cine este Iisus, altfel n-ar fi venit acolo. Observați câte interese în același loc, în același timp. Și Domnul trebuia să le împlinească pe toate. Încă ceva acolo sunt preoții și cărturare și Biblia menționează în versetul 15 al Evangheliei după Matei, capitolul 21, că preoții cei mai de seamă și cărturarii, când au văzut minunile pe care le făcea și pe copii strigând în templu, Osana fiului lui David, observați că reacția lor e una ciudată. Ce fel de preoți erau aceștia? S-au umplut de mânie. Ca și cum corul de fete spune: proclamă pe Domnul, spune cuvinte de laudă pentru Dumnezeu și eu sau frații slujitori ne umplem de mânie. Păi dar ar trebui să ne umplem de bucurie, nu de mânie. Ce se întâmplă cu noi? Oamenii ăștia erau acolo. Încă ceva. Biblia ne spune că preoții cei mai de seamă, cărturarii și bătrânii norodului căutau să-L omoare, adică aveau intenția să-L omoare. Dar nu știau cum să facă asta pentru că toți oamenii erau impresionați de vorbirea lui, îl prețuiau mult, îl iubeau și îl ascultau cu mare interes. Dar oamenii aceștia stăteau în umbră și încercau să găsească un moment potrivit pentru ca să-l linșeze, să-l omoare. Ei, ce am vrut să spun este că în ziua sărbătorii toți erau acolo. Noi când vorbim despre intrarea triumfală în Ierusalim, spunem doar despre oamenii care proclamau și despre cei care întindeau pe jos hainele lor și crengi de copaci. Dar aduceți-vă aminte că toți oamenii aceștia erau prezenți acolo. Oamenii ăștia nu își întindeau hainele, pentru că ei nu doreau să facă nimic în cinstea Domnului Iisus. Ei nu simțeau nici admirație și nici respect pentru el, n-aveau niciun motiv să-l proclame. Dimpotrivă, ei îl urau. Să ajungi să vrei să omori un om, trebuie să-l urăști foarte mult. Al doilea lucru pe care îl întâlnim în tristețea Mântuitorului din ziua sărbătorii este confruntarea învățăturii și a obiceiurilor greșite pe care el le identifică în templu și în Ierusalim. El îi confruntă pe oamenii ăștia. Prima confruntare este cu fariseii și le confruntă ipocrizia. Mântuitorul le confruntă ipocrizia. Oamenii ăștia aveau haine și astăzi sunt la fel. Și ați observat că de sub haine ies niște ațe care sunt lungi până aproape de pământ. E, ațele alea au niște noduri. Ei, în mod normal, există oameni credincioși, rozarul, spre exemplu, din ritualurile catolice, înseamnă ceva cu niște biluțe și fiecare biluță înseamnă un subiect de rugăciune. Și îți faci rugăciunea trecând prin toate biluțele alea, pui mâna pe o biluță, te rogi pentru asta, pui mâna pe următoarea biluță, te rogi pentru cealaltă. Și treci prin tot șirul de biluțe și spui un șir de diverse rugăciuni. Și în felul ăsta îți faci rugăciunile ca să nu le uiți, e lista de rugăciune prin pipăială. E, așa evreii aveau, dar ăștia aveau niște ațe lungi. Nu știu dacă se rugau atât de lung, dar le aveau. Însă ieșeau de sub haină. De ce ieșeau de sub haină? Să le vadă oamenii. Era important pentru ei să le vadă oamenii. Nici nu știu dacă nu cumva ațele alea erau pentru oameni, nu pentru ei și nici pentru Dumnezeu. Pentru că ațele acelea era un mod de a-și face publicitate. Ațele acelea vorbeau despre preocupările lor, despre presupusele lor preocupări. Și Domnul îi confruntă. Apoi îi confruntă atunci când fac rugăciuni publice. Vă aduceți aminte că Domnul spune, fariseii ies în piețe, fac rugăciuni lungi. Nu vi se pare ciudat că Domnul e așa de dur? Nu vi se pare că ar fi trebuit să fie mai atent? Ceea ce îi se reproșează lui Trump, zice, Domnule, băia bun, are gură mare. Nu vi se pare că Domnul Iisus este prea dur cu oamenii ăștia și îi confruntă cu privire la o chestiune atât de jenantă în public? Ei erau acolo și Domnul vorbea despre ei în prezența lor într-o mare mulțime de oameni. Apoi, vânzarea porumbeilor și a schimbului valutar din templu, viclenia slujitorilor templului, toate lucrurile astea sunt confruntate de Domnul în public. El nu le-a confruntat așa de mult ca în această săptămână, ultima săptămână numită Săptămâna Mare, Săptămâna Patimilor. Domnul a devenit foarte direct în Săptămâna Patimilor, pentru că a ajuns la sfârșit și sfârșitul trebuia să se sfârșească. Aduceți-vă aminte că atunci când au venit oamenii vicleni să se dea drept alții și să-l întrebe despre bir, pentru a îl prezenta drept un om care instigă poporul în fața autorității romane, Hristos le cere banul și le spune, dați cezarului ce este al cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Mi se pare briliant acest răspuns. Câtă înțelepciune să împace adevărul cu contextul în care se afla. Câtă înțelepciune într-o singură propoziție a împăca responsabilitatea socială cu responsabilitatea spirituală. A rezolvat problema responsabilităților pământești spunând, dați cezarului ce este al cezarului. Așa a spus Domnul. Și lui Dumnezeu dați ce este al lui Dumnezeu. Observați, balanța aceasta este prezentată de Domnul ca o atitudine de înțelepciune, ca o prioritate, ca o obligație a vieții creștine. Nu trebuie să credeți că dacă suntem creștini practicanți, evangheliști practicanți, trebuie să ne neglijăm viața umană. Nu trebuie să facem asta. Viața umană are frumusețea ei, e darul lui Dumnezeu pentru noi. Numai că nu trebuie să ne bucurăm de viața umană atât de mult încât să uităm de viața spirituală. Adică avem lunea, avem marțea, avem miercurea, joia, vinerea și sâmbăta. Păi mă, oameni buni, avem 6 zile la dispoziție și duminica mergem din nou la lucru.
Păi da, lui Dumnezeu ce mai e? Praful de pe drum? Ce mai e, oameni buni, al lui Dumnezeu? Nu spune Scriptura că Dumnezeu are o zi în care ne prezentăm în fața Lui și ne închinăm? Cine ar trebui să ne facă programul ăsta? Noi îl facem și felul în care ne facem programul demonstrează care sunt prioritățile noastre. Duminica e o zi consacrată pentru Dumnezeu. Când omul devine firesc, începe să-și chiopăteze în practica închinării duminica. Și se duce și face sport, stă și doarme, merge și se distrează cu prietenii. Eu știu că oamenii au nevoie de vacanță, au nevoie de odihnă, oamenii au familii, oamenii trec prin greutăți, toate lucrurile astea le știm. Dar nu vorbesc despre accidente, ci eu vorbesc despre un stil de viață unde prioritatea zilei lui Dumnezeu este neglijată și îi furăm lui Dumnezeu ziua, îi furăm banii, timpul și banii, că atâta putem să furăm de la Dumnezeu. Și ne facem stăpâni peste aceste două lucruri care sunt ale Lui. Acesta este un dezechilibru care vorbește despre o viață religioasă, dar nu una spirituală. În contextul acesta, într-un context ca acesta, a întrebat Domnul, de ce îmi spuneți, Doamne, Doamne, dar nu faceți? E ușor să vorbim, nu ne întrece nimeni, toată lumea știe, toată lumea se pricepe. Domnul i-a confruntat, a confruntat învățătura lor și a confruntat obiceiurile lor păcătoase. Nu i-a confruntat să-i jignească, nici să-i expună, nu ăsta le-a fost scopul. I-a confruntat ca să-i corecteze. Dar dacă confruntarea a fost treaba lui, corectarea era treaba lor, el și-a făcut treaba, de ei nu și-au mai făcut-o. Pentru că în loc să se corecteze, s-au mâniat și așteptau o modalitate potrivită ca să-l omoare. De ce? Pentru că îi expunea, le divulga ipocrizia. Vă întreb, dacă așa erau oamenii ăștia, cum puteau oamenii din popor, populația Ierusalimului să-i respecte? Ăștia erau niște bandiți religioși. Ăștia erau niște bandiți religioși. Le trebuia slavă, control, putere, dar n-aveau nicio legătură cu Dumnezeu. Să vrei tu să omori pe un învățător, pe învățătorul care îți învață 3 ani și jumătate, a umblat prin Ierusalim și a învățat populația. Dar de ce trebuie să-l omori? Ce rău a făcut? Cu ce se descalifică să mai trăiască? Oamenii ăștia sunt slujitorii lui Dumnezeu? Ăștia sunt slujitorii diavolului. Încă un lucru pe care îl întâlnim aici. Restaurarea închinării și a scopului templului. Domnul a fost trist pentru că în mulțimea aceea de oameni erau și niște oameni care nu-l cunoșteau, erau și niște oameni care doreau să-l omoare, erau și niște oameni care instiga mulțimea, erau și niște oameni mânioși. Asta l-a tulburat pe Domnul, l-a întristat. Apoi Domnul era întristat că oamenii aceștia promovau o învățătură greșită și promovau obiceiuri greșite. În al treilea rând, oamenii aceștia propuneau, ofereau o închinare greșită și un scop al templului greșit. Aceștia prezentau templu ca pe un loc unde oamenii își mai pot rezolva problemele nerezolvate în altă parte, la serviciu, la piață sau în altă parte. Priviți, vă rog, că Domnul a venit și a încercat să pună lucrurile la punct. Și dintr-o închinare plăcută a încercat să le restaureze închinarea, dar ei n-au acceptat. Ei, din pricina aceasta, Domnul era trist. Sărbătoarea lor nu a rezolvat problema întristării lui. Pocăința lor ar fi rezolvat problema întristării lui, dar ei n-au avut puterea să se pocăiască. Priviți, vă rog, că templul era centru închinării evreiești. De aceea ipocrizia și compromisul demască ipocrizia și compromisul din viețile lor. Închinarea de la templu vorbește despre închinarea din inima lor. O închinare compromisă, făcută de pe buze, fără simțire, fără trăire. Hristos nu a venit ca să facă ceva religios. Hristos a venit să restaureze inimile oamenilor, închinarea acestora, teologia acestora, viitorul acestora, și El a plătit prețul. El a avut o viziune, el a trăit pentru viziunea asta, el a murit pentru viziunea asta. Și viziunea asta a rămas în picioare de 20 de secole. Nimeni nu a reușit să o răstoarne. Lucrurile pe care le-a spus acum 2000 de ani sunt spuse și astăzi, pentru că ele sunt adunate în cartea asta numită Biblia, față de care noi avem respect. Unul dintre subiectele pe care le-am discutat cu liderii tinerilor, vorbind despre conferința care a avut loc, ne-am hotărât să insistăm mai mult atunci când ne întâlnim cu tinerii asupra instalării obiceiului. Atunci când cineva ia Biblia în mână și începe să citească, toată lumea trebuie să se oprească. Toată lumea trebuie să se oprească, pentru că citim din carte. Aici nu vorbesc dacă cineva vorbește, că ăsta nu e un loc potrivit să vorbim. Când se termină, putem vorbi. Dar cineva iese, cineva intră, cineva își acordează chitara, cineva pune un cablu. Când se citește din Biblie, trebuie stop. Că nu am citit toată ziua. Citim 2 minute, 5 minute, stai, cuvântul lui Dumnezeu, oprește-te. Dacă mergi, te rog, oprește-te, nu pentru mine. În ochii tăi, Dumnezeu nu are valoare. Crezi că Dumnezeu e ca mine un om? În ce măsură îl cunoști pe Dumnezeu dacă te comporți așa cu El? Dacă ai citit o scrisoare de la mama sau de la tata, i-ai acordat mai mult respect decât acestei cărți. Ei, trebuie să cultivăm lucrurile astea între noi. Altfel, unde e respectul nostru față de Domnul? Noi trebuie să-L respectăm pe Dumnezeu în toate lucrurile, pentru că asta pornește din suflet, nu este impusă. Dumneavoastră, nu-mi impuneți mie să-mi respect soția și să-mi iubesc copiii. Din interiorul meu vine asta. Că dacă nici pe ai mei din casă nu iubesc, ce șanse aveți dumneavoastră să vă arunc o picătură de iubire vreodată? Apoi, este interesant că Domnul Iisus a avut această atitudine radicală, așa cum menționam puțin mai devreme, și i-a dat afară pe oamenii ăștia. Și lucrul acesta s-a întâmplat pentru că ei nu și-au pervertit doar viața personală. Erau în templu și ofereau un model de închinare. Și îi atrăgeau în cursa asta perversiunii spirituale pe toți cei care veneau la templu. Am întâlnit o persoană pe care am întrebat-o de ce poartă bijuterii. Și mi-a spus că nu poartă bijuterii la biserică, poartă doar în afara bisericii. Și am întrebat-o, dar în afara bisericii de ce porți? Pentru că am văzut pe una dintre soțiile liderilor din biserică că poartă și asta mi-a dat dezlegare. Când ești o soție de lider, ești puțin diferită între femeile de biserică. Când ești instalat într-o autoritate în biserică, ești o persoană puțin diferită, pentru că ai fost delegat în public să ai o autoritate și autoritatea aceasta te obligă să fii un exemplu de sfințenie, un exemplu de rânduială, un exemplu de viață spirituală, un exemplu de îmbrăcăminte, de trăire. Nu poți să fii un lider compromis, pentru că toți oamenii se uită la un lider să primească un exemplu. Se uită la o persoană pe care căreia noi i-am delegat o anumită autoritate, o anumită slujire. Observați ce a spus fata asta, am văzut-o pe una dintre soțiile liderilor purtând și asta m-a făcut să înțeleg că dacă ea își permite soție de lider, eu care sunt o fetiță din adunare, cu atât mai mult. Ei, oamenii ăștia făceau lucrul ăsta. Domnul n-a fost atât de întristat pentru ce făceau ei, ci pentru că făceau asta în templu și treceau drept că fac în numele Domnului. Dragii mei, dacă cineva face un lucru afară și nu-l vede nimeni, îl face acasă sau într-un loc unde e privat, atunci el își pune în pericol propriul suflet. Dar dacă face lucrul ăsta aici și îl văd tinerii, îl văd copiii, îl văd frații, surorile, noi convertiți, oamenii aceștia nu au suficientă capacitate să facă diferența între lucruri și vor fi prinși în această ușurință a liberalismului, unde lucrurile se fac mai ușor, unde pocăința e puțin mai digerabilă, nu mai așa de aspră, nu mai așa de grea, și vor fi tentați să accepte asta. Și când îi întreb de ce, vor spune, păi am văzut la cineva de la care m-am așteptat să-mi fie exemplu. Ei, oamenii ăștia au oferit un stil de închinare destrăbălat. Și pentru că l-au făcut public în templu, Domnul Iisus Hristos a fost radical cu ei și a spus: ieșiți afară. Încă un lucru care a produs întristare Domnului a fost aparența pe care încercau să o folosească pentru a masca adevărul, realitatea. Și aici aș vrea să vă vorbesc nu despre oameni, deși sunt câteva exemple, ci aș vrea să vă vorbesc despre smochin. Smochinul e un pom. Dumneavoastră știți bine că smochinul e un pom destul de înalt, are... nu toți smochinii sunt înalți, are frunze foarte mari, rădăcinile foarte întinse și are nevoie de apă și de lumină. Particularitatea smochinului este că mai întâi apar fructele și apoi apar frunzele. De aceea când vezi frunze, știi că fructele sunt acolo. Dacă te uiți la un măr sau la alt pom obișnuit în zona noastră, apar frunzele și fructele mai târziu. Ei, smochinul e invers. Dacă sunt frunze, deja smochinele sunt în pom. Și Domnul s-a dus să ia smochine și nu erau. De ce să blestem tu un pom că nu are fructe? Pentru că a promis că are și nu a avut. E cam și cum eu vă spun, veniți mâine seară la adunare la ora 7 că o să ne întâlnim pentru rugăciune. Și dumneavoastră veniți la 7 și ușile sunt încheiate, iar Luigi Mițoi nicăieri. Stați, așteptați o jumătate de oră, o oră. Zici, bă, poate n-am înțeles eu bine și te duci acasă plin de întrebări. Când fac următorul an, nici nu mai auzi, evident. Așa au făcut oamenii ăștia, au făcut promisiuni. Au făcut promisiuni, așa a făcut smochinul, a făcut promisiuni. Domnul s-a dus și nu a fost nimic în el. Smochinul, ca și vița de vie, sunt prin excelență un exemplu spiritual pentru poporul evreu. De aceea vița de vie și smochinul sunt folosite atât în Vechiul cât și în Noul Testament ca și simboluri ale evreilor. Priviți, vă rog, că marea problemă a smochinilor nu a fost prezența frunzelor, ci a fost absența fructelor. Domnul surprinde, nu vi se pare ciudat că evangheliștii surprind întâmplarea asta? Când am început să citesc Biblia acum câteva zeci de ani după ce m-am convertit, nici nu înțelegeam ce mare lucru că un pom n-are fructe. Păi am văzut o grămadă de pom fără fructe în viața mea. Ajungi prea târziu să fii sănătos, sau copi și le-au luat alții. De ce trebuie să fie asta în Biblie ca pe o revelație? Vrea să vorbească despre promisiuni neîmplinite, despre aparențe, despre șmecherii, adică promiți, dar nu-i nimic în spate. Și poporul evreu era poporul ăsta. De aceea au stat în Egipt sute de ani robi, de aceea au stat în Babilon, de aceea a venit fiul lui Vespasian și le-a distrus templul. De aceea Domnul era trist. O istorie de 2000 de ani în care Dumnezeu nu a reușit să domesticească acest popor. A fost nevoie de 19 secole să stea fără țară, pribegi peste tot. Și uitați-vă că s-au întors înapoi și sunt unul dintre cele mai atee popoare de pe fața pământului, evrei. Unul dintre cele mai atee popoare de pe fața pământului. După 19 secole de hoinăreală fără țară, 1948, 11 mai, Ben Gurion, ministru din vremea aceea, a proclamat revenirea în țară și reinstaurarea țării. Ce au învățat oamenii ăștia din robia egipteană? Nimic. Din robia babiloniană? Nimic. Din robia internațională? Nimic. Niște răsfățați. Lucrul ăsta l-a întristat pe Dumnezeu. Dacă ai avea un copil în care ai investi mult, pe care l-ai duce peste tot, ai folosit tot felul de influențe asupra lui, de toate felurile, ca să îl cultivi, să-l educi, să-i dai un viitor, o înțelegere despre lume și viață. Și nu s-ar lipi nimic de el. Și ți-ar face numai rușine peste rușine. Copilul ăsta ți-ar produce întristare sau bucurie? Ei, Domnul Iisus acum era în situația să fie întristat de un popor care tot timpul a trebuit să folosești bățul, așa cum spuneau bunicele, pun mâna pe lingura de lemn sau eu mai știu pe ce. Tot timpul Dumnezeu așa a trebuit să se poarte cu ei. Și acum Domnul Iisus coboară dealul și Scriptura ne spune că plânge. Imediat peste pârâu era sărbătoare, drumul era plin de haine și de crengi de copac și el plângea.
Observați câtă importanță au lucrurile care se văd pentru Iisus. Nici nu le-a văzut. La ce se aștepta el? El se aștepta la niște inimi evlavioase, la un caracter integru, la o pocăință autentică, la niște priorități duhovnicești, la niște principii biblice, la un popor al lui Dumnezeu. Dar poporul acesta al lui Dumnezeu era cu ochii pe căsătorii mixte, era cu ochii pe idolatrie și era cu ochii pe toate păcatele posibile. Și Dumnezeu i-a bătut de multe ori folosind sabia dușmanilor. Aduceți-vă aminte de judecători. Aduceți-vă aminte de perioada monarhia evrească. Aduceți-vă aminte de robiile, toate robiile lor. În niciun fel Dumnezeu nu a putut să-i aducă pe drumul cel drept. Și acum Domnul Iisus a venit și ei l-au omorât. Coborât dealul plângând. Întristat în ziua sărbătorii. Prezența hainelor, prezența florilor, prezența decorului, să știți că nu-L impresionează pe Dumnezeu. N-am pus florile astea aici pentru El, le-am pus pentru noi. Că așa facem noi oamenii, când avem un mort în mijlocul nostru, ne îmbrăcăm în negru. Suntem mai sobri. Atunci când avem o sărbătoare, punem culori deschise, chiar țipătoare. Pentru că așa ne exprimăm noi sentimentele, în funcție de felul în care ne îmbrăcăm și decorăm contextul în care suntem. Oamenii ăștia au avut un context frumos pentru Iisus, dar aveau inimi și conștiințe murdare. Și pentru Domnul a fost un mare faliment că ei erau murdari în inima și în conștiința lor. Și din acest motiv a fost trist. Putem să punem flori câte vreți. Poate să fie plin de fanfare, de coruri, de predicatori, de păstori, de celebrități, cu grămada. Pe Domnul nu-L interesează lucrurile astea. Un singur lucru îl impresionează la noi. Pocăința, smerenia, credința, adevărul, dragostea. Aceste lucruri sunt florile pe care le vede El. Lucrurile astea îl bucură pe Dumnezeu. Restul sunt pentru noi. Mâncare, băutură, decor, oportunități, astea nu sunt pentru Dumnezeu. Oamenii ăștia n-au înțeles nimic. Erau niște ipocriți și niște bandiți în inima lor. Umblau să-L omoare într-o populație atât de mixtă din punct de vedere al intereselor. Închei spunându-vă ceva despre ceea ce menționa fratele păstor Petru Cladovan în gândul pe care l-a prezentat puțin mai devreme. Pe Domnul Iisus l-a obosit nepăsarea lor și refuzul lor. Am luat noul ăsta testament pe înțelesul tuturor să vă citesc din el. Nu mai știam dacă am ochelarii pe ochi sau nu. Am să vă citesc de aici versetul 41. Versetul 41 din Luca 19. Dar când se apropiară mai mult de Ierusalim și Iisus zări orașul ce se întindea înaintea lui, ochii s-au umplut de lacrimi. Pace veșnică ți-a fost la îndemână, Ierusalime, dar ai refuzat-o, a spus el plângând, însă acum este prea târziu. Vrăjmașii tăi vor aduna mormane de pământ în jurul zidurilor tale, te vor încercui și te vor strânge ca într-un clește, zdrobindu-te pe tine și pe copiii tăi. Nu vor lăsa dușmanii tăi nicio piatră peste piatră, fiindcă ai nesocotit prilejul pe care ți l-a dat Dumnezeu. Refuz și nesocotirea oportunității. Refuz. A refuzat poporul ăsta să se pocăiască? Da. Consecvent a refuzat să se pocăiască. Și-au neglijat oportunitatea de a se pocăi? Da, și-au neglijat oportunitatea de a se pocăi. Ei, într-un astfel de context, Domnul nu se bucură de hainele lor, de frunzele de copaci pe care le pun pe jos, pentru că e un popor cu buzele murdare, cu inima murdară, cu conștiința murdară. Dacă vreți biserica asta să meargă bine, nu vă mulțumiți cu luminile, nici cu reflectoarele, nici cu screen-urile astea sau alea care o să le instalăm zilele următoare. Nu vă mulțumiți cu iarba de afară care e așa de frumoasă. Nu vă mulțumiți cu curtea asta mare cu care e o mare onoare pentru noi să avem așa proprietate.
Toate lucrurile astea sunt necesare, dar credeți-mă că sunt companii care au lumini mai puternice, iarbă mai frumoasă și curte mai mare și îl înjură pe Dumnezeu. Ceea ce face diferența nu e frumusețea ierbii și nici a luminilor, că alții se adunau în peșteri. Ceea ce face diferența este pocăința. Este o inimă care se teme de Domnul. E o gură care își măsoară cuvintele. E o minte care selectează ce permite și ce nu. Este un om care se simte responsabil de cum trăiește înaintea lui Dumnezeu. Din acest motiv, Hristos a fost trist. Oamenii ăștia au refuzat pacea și au neglijat ocazia potrivită. Este o ocazie potrivită în seara asta? Da. Pentru ce este o ocazie potrivită? Este o ocazie potrivită să ne oprim și să ne pocăim. Am lucruri asupra cărora trebuie să mă aplec cu pocăință? Bineînțeles. În ultimul timp am în sufletul meu niște proiecte. Unele sunt pentru biserică, altele sunt pentru mine personal și pentru familia mea. Și mă lupt cu lucrurile astea. O zi reușesc, două nu, două zile reușesc, una nu. Sunt acum în timpul ăsta în care mă rog și mă concentrez asupra la lucrurile astea. În seara asta, sigur că din nou mă voi gândi la ele, voi sta în fața lui Dumnezeu cu oarecare jenă, că nu-i prima zi. Și mă voi uita din nou la lucrurile astea și îl voi ruga pe Dumnezeu mai mult să mă ajute. Am ajuns la vârsta asta și mi s-a împuținat șansa de a repeta. Ei, oamenii ăștia și-au folosit greșit prilejul să se schimbe și au refuzat oportunitatea asta și Domnul a plâns. Vă puteți imagina că Iisus plânge și pentru niște oameni care pur și simplu n-au niciun interes spiritual? Pentru cineva care nu mai simte nimic în inimă pentru Domnul sau poate n-a simțit niciodată și el plânge. Ce fel de inimă trebuie să aibă? Câtă dragoste, cât interes, câtă milă? Și cum îi poți înțelege pe oamenii ăștia? Oamenii lui Dumnezeu, timpul a expirat. Ceea ce vreau să vă spun în încheiere este că dorința de control, dorința de bogăție, dorința de slavă, de putere, dorința de a ignora, de a încerca să te strecori în mod elegant din punct de vedere al vizibilității, printre problemele vieții, lucrul ăsta îl întristează pe Domnul. Dacă îl întristează pe Domnul, îl întristează pe Duhul Sfânt, îl întristează pe Tatăl, îl întristează pe Domnul Iisus. Este bine să știm asta. Faptul că nu ne vede mama sau că nu ne vede păstorul, n-am rezolvat problema. Pentru că cine e mama și păstorul? Problema e că ne vede Dumnezeu. Și Dumnezeu plânge întotdeauna când noi ne comportăm așa. Lucrul ăsta face apel la conștiința noastră. N-avem nevoie de o suferință ca să ne pocăim. Ne ajunge că suntem adulți, care avem discernământ, un discernământ pe care folosindu-l, stăm în fața Domnului și îmi pare rău pentru iuțime, îmi pare rău pentru cuvinte nepotrivite, îmi pare rău pentru nepăsare, îmi pare rău pentru vorbe nepotrivite, pentru... e o listă lungă până în stradă. Ce facem cu astea? Astea vorbesc despre pocăința noastră, nu-i vorba de florile astea, nu-i vorba de luminile astea și nu-i vorba de carpetul ăsta, pe astea le schimbăm, facem o colectă și le-am schimbat. Dar ce fac cu problemele mele care îl dezonorează pe Dumnezeu și îl întristează de 59 de ani? Oamenii lui Dumnezeu, sărbătoarea asta n-a fost pentru Domnul, a fost doar pentru ei. Pentru Domnul a fost o mare întristare. În ziua sărbătorii nu plânge nimeni. Decât oamenii amărâți, decât oamenii întristați. Hristos privea cu întristare la o sărbătoare plină de păcat, dar în același timp împodobită cu flori și cu tot felul de decor. Dragi oameni ai lui Dumnezeu, vă încurajez, pentru că suntem la vârsta la care au altă semnificație cuvintele acestea pentru noi, să avem momentul ăsta de rugăciune și să intrăm în interior la lucrurile pe care le ascundem. Alea, dacă ar fi puse pe screen, am murit de rușine. Am murit de rușine. Dacă ne este rușine să fie pe screen, ar trebui să ne fie rușine pentru că sunt aici sau aici.
Și în seara asta să avem un moment în care nu pastorul, mama sau poliția, ci Duhul lui Dumnezeu care este în mine, să-mi aduc această stare de căință și de rușine și să spun: Dumnezeul meu, am încheiat. De astăzi înainte nu mai îmi trebuie stilul ăsta de viață. Vă încurajez să ne ridicăm la rugăciune.